Saudara-saudara, ini merupakan seri yang terakhir dari buku Yakobus. Akhirnya kita selesai, saudara-saudara. Buku Yakobus, Wisdom in Living. Satu hikmat yang firman Tuhan ajarkan melalui Yakobus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya buku Yakobus hanya 5 pasal. Dan itu sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Kalau saudara baca berulang-ulang dalam waktu 15 menit itu selesai, saudara-saudara. Dan itu sangat menyegarkan dan menjamah kita. Karena kita dalam banyak hal sebagai pemuda, sebagai suami, sebagai istri. Atau seorang yang melayani Tuhan kadang-kadang kurang berhikmat. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi situasi, keadaan, dan juga kata-kata kita, dan juga berhubungan dengan motivasi, emosi, dan semuanya Yakobus menjelaskan itu, dan menolong kita supaya makin bertumbuh dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tekanannya yaitu bahwa kalau kita percaya Yesus Kristus, iman itu harus dihidupkan dalam kehidupan kita. Minggu akan datang, dalam beberapa minggu yang akan datang kita buat seri baru yaitu The Kingdom of God. Seri yang tidak pernah dibahas, tapi saya rasa ini adalah kebutuhan dan juga satu prinsip yang sangat indah sekali. Karena banyak di antara kita yang kurang mengerti tentang hal yang seperti ini. Siapa yang pernah nonton Harry Potter? Angkat tangan di sini. Harry Potter, angkat tangan. Ya, banyak yang nonton, yang sudah nonton Harry Potter di sini. Kalian percaya dunia Harry Potter itu ada? Dan kita akan bahas satu dunia yang lain, The Kingdom of God, yang memang sudah ada dalam Yesus Kristus dan yang akan datang. Dan itu dunia yang dimana kita seharusnya hidup, ya, tidak seperti Harry Potter yang dunianya hanya khayalan. Tapi dunia Kingdom of God itu ada dalam di dunia ini, saudara-saudara. Jadi topik yang menarik, saya juga excited untuk membahas topik-topik seperti ini untuk menyegarkan pengetahuan tapi juga mengubah kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita masuk buku Yakobus pasal 5 bagian terakhir yang merupakan tekanan daripada khotbah kita pada hari ini, yaitu exhortation for caring one another, atau nasihat untuk saling memperhatikan. Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Khususnya juga bisa mulai ayat 12. Saudara-saudara, John Wesley berkata bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, kita enggak bisa sendiri. Kita tidak pernah seperti sebuah pulau yang berdiri sendiri. Seperti saya pernah katakan, nobody is an island. Dan kekristenan juga seperti itu. Dan banyak saya rasa di antara kita tidak mengerti konsep ini. Tahu bahwa kita saling memperhatikan atau hidup dalam satu keluarga. Tetapi seperti John Wesley katakan, tidak mengerti implikasinya. Implikasinya itu berarti bahwa kita hidup dalam satu di mana satu komunitas yang saling memperhatikan, saling membangun satu sama yang lain. Dan hidup kita terbuka, saudara-saudara, satu sama yang lain. Itu sebabnya kita ada kelompok sel yang supaya makin bertumbuh, yang kita sebut kelompok kecil dinamis. Dan membuka diri sendiri, makin lama makin terbuka. Saudara perhatikan, ada hampir 30 istilah saling satu sama yang lain dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, dunia kita itu terbuka. Artinya dilihat oleh orang, oleh teman satu sama yang lain. Dan seharusnya kita membuka hati sehingga suasana kemunafikan, suasana hidup kita yang tidak benar, itu kita berani membuka dan untuk saling tolong-menolong dibangunkan. Bukankah suasana yang indah seperti itu kalau terjadi di gereja kita, saudara-saudara? Saling membangun, saling memperhatikan satu sama yang lain. Sehingga bukan jaim atau diam, istilahnya semuanya berjalan baik. Tetapi sebenarnya ada banyak masalah dalam rumah tangga, dengan usaha, dengan bisnis, keuangan, atau kesehatan satu sama yang lain. Sedangkan Alkitab berkata untuk kita satu sama yang lain, saling untuk membangun dan memperhatikan. Yakobus memberikan pada bagian yang terakhir ini untuk memperhatikan satu sama yang lain, khususnya untuk dua orang yang diperhatikan satu sama yang lain, dan tekanan yang berbeda satu sama yang lain, saudara-saudara. Nanti saudara perhatikan. Yang pertama, Yakobus ingin menekankan pentingnya kita untuk saling memperhatikan, khususnya pada orang yang dalam kebutuhan. Caring people in need, atau memperhatikan orang yang lagi sakit, atau orang yang terjemahan bisa orang yang lemah, saudara-saudara. Dan ayat 13 sampai 18, Yakobus memberikan perhatian yang banyak khususnya pada bagian yang pertama ini, untuk menunjukkan betapa salah satu peranan satu sama yang lainnya ketika dalam kebutuhan itu adalah pentingnya untuk berdoa. Dan istilah berdoa itu dari ayat 13 sampai 18 itu ada 7 kali yang diulang untuk mau menekankan betapa pentingnya peranan doa di dalam kita membangun satu sama yang lain dan ketergantungan kepada Tuhan dalam mengatasi situasi kebutuhan-kebutuhan kita, saudara-saudara. Coba perhatikan bagian yang pertama ini, saudara-saudara. Caring people in need. Memperhatikan orang yang lagi sakit atau orang yang lemah, saudara-saudara. Ayat 13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Yakobus memulai dengan pernyataan umum secara keseluruhan dan juga dikontraskan dengan bagian yang sebelumnya, yaitu pentingnya kita bersabar dalam situasi keadaan yang tidak bagus. Dan ayat 12 dikatakan, daripada bersumpah, menggerutu, menyalahkan, menghakimi satu sama lain, atau menyalahkan Tuhan. Nats ini berkata, kalau ada yang susah, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Bahwa kekristenan tidak hanya susah terus-menerus, tapi juga ada gembiranya, saudara-saudara, yang membuat kita ketika lagi susah ingat Tuhan, ketika lagi gembira ingat sama Tuhan. Dan dua-duanya tekanan kepada pentingnya untuk memperhatikan kepada Tuhan. Lalu kemudian dimulai nasehatnya ayat 14, saudara-saudara, untuk dua orang yang akan dinasehati. Satu untuk penatua, satu untuk orang yang lemah atau orang yang lagi sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara perhatikan baik-baik, saudara, ayat 14 ini, saudara-saudara, dan 15 berbicara tentang dua orang, yang satu yang menolong, yang satu orang yang dalam kebutuhan. Baiklah kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, disinilah perhatikan exhortation yang pertama bagi orang yang dalam kebutuhan itu, yaitu kamu yang sakit, orang yang sakit. Orang yang sakit di sini sangat menarik, saudara-saudara. Terjemahannya dari ayat 15 di situ juga disebutkan menyelamatkan orang yang sakit. Dua istilah yang dipakai dalam ayat 14 dan 15 untuk orang yang sakit, yang kebutuhan ini. Orang yang dalam kebutuhan, orang yang dalam keperluan, yaitu orang yang sakit. Istilah ayat 14 itu dipakai istilah bahasa Yunani yang berbeda dengan ayat ke-15, saudara-saudara. Jadi ayat 14 istilah yang dipakai itu adalah terjemahannya yang bisa dikatakan itu terjemahan literalnya weak, lemah. Orang yang lemah atau dalam bahasa aslinya sering dipakai asthenon, lemah. Orang yang lemah yang misalnya dipakai 1 Tesalonika 5 ayat 14 dikatakan di situ para penatua untuk menguatkan orang yang lemah di situ. Jadi terjemahan di situ, sakit di situ bisa berarti lemah, bisa lemahnya itu bisa karena kesakitan atau lemah karena persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Lalu kemudian ayat 15 yang dipakai di situ, orang yang sakit dikatakan di situ menyelamatkan orang yang sakit. Istilah sakit di situ istilah yang berbeda. Istilah Yunani yang dipakai kamnonta, orang yang berbeban berat. Orang yang berbeban berat sekali. Dan itu dipakai dalam Ibrani 12 ayat 3 misalnya. Orang yang berbeban berat itu supaya bisa sembuh dikatakan. Jadi Ibrani 12 ayat 3 tidak berbicara tentang sakit. Tapi berbicara tentang orang yang lemah, orang yang berbeban berat itu dalam menghadapi pertandingan imannya, memandang pada Yesus Kristus supaya ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada tekad yang baru, saudara-saudara. Dan Yakobus memakai dua istilah ini untuk menunjukkan orang yang sakit di sini, orang yang lemah dan orang yang berbeban berat. Dengan kata lain, orang yang lagi struggling hidupnya, yang benar-benar ada masalah tantangan kehidupannya. Dan jangan lupa jemaat yang dihadapi yang Yakobus sedang menulis adalah sedang menghadapi penganiayaan yang hebat, yang berat pada waktu itu. Bahkan kadang-kadang cari pekerjaan susah, saudara-saudara, karena dianiaya sebagai anak Tuhan. Dan dalam nats ini, saudara-saudara, ada implisitnya. Sehingga terjemahan kita itu ada dua kemungkinan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia atau Inggris pakai istilah sakit untuk menunjukkan orang yang sakit. Tapi terjemahan bahasa aslinya dua istilah ini untuk menunjukkan bisa dia lemah dan berbeban berat, capek, jiwanya lagi sakit, ada masalah, tidak ada kekuatan, lemah dalam imannya. Atau dia juga lagi ada masalah fisik kesehatannya terganggu karena ada kelemahan seperti itu. Jadi tafsiran kita memungkinkan dua hal yang seperti itu, saudara-saudara. Dan bisa implisit di dalamnya lemah bisa karena kesehatan, lemah dan berbeban berat karena persoalan struggling yang dia hadapi. Nah yang menarik, saudara-saudara, coba dengar baik-baik, saudara-saudara, jemaat yang saya cintai, saya kasih karena sudah banyak dalam pengembalaan berpuluh-puluh tahun, banyak jemaat yang salah mengerti di sini. Ini yang sangat menarik. Yakobus menasehatkan orang-orang yang seperti ini untuk memanggil, memberitahu kepada penatua. Artinya pada pemimpin-pemimpin gereja yang implisit di dalamnya Yakobus memberi asumsi bahwa para penatua itu adalah hidupnya yang sejalan dengan Tuhan, yang cinta sama Tuhan, yang dengan bisa menjaga rahasia dan juga imannya bertumbuh dalam Tuhan dan mempunyai kedewasaan yang bagus sebagai orang pemimpin rohani dalam gereja. Yang bersama-sama kita bisa itu implisitnya praktisnya sekarang bisa pastor dan para rekan-rekan sekerja atau para ketua-ketua sel. Implisitnya di dalamnya Yakobus mau kasih tahu namanya pemimpin rohani hidupnya itu sejalan sama Tuhan. Dia sungguh-sungguh punya motivasi cinta kepada Tuhan dan cinta kepada firman-Nya dan mengerti pentingnya hal-hal yang apa yang harus dijaga merupakan satu kerahasiaan. Yang jelas adalah mereka adalah orang-orang yang dianggap rohani. Lalu dikatakan di sini orang yang lemah ini memanggil, memberitahu, saudara-saudara. Ini sangat menarik. Beda bukan dengan situasi sekarang? Dalam nats Alkitab yang lain, misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 23, penatua untuk memperhatikan untuk orang yang lemah, untuk orang-orang yang tawar hati, yang harus dinasehatkan seperti Yakobus kasih nasehat pada Titus maupun pada Timotius untuk memperhatikan. Tapi Yakobus memberi tekanan khusus dalam nats kita ketika orang yang lagi ada masalah seperti itu, untuk memanggil, memberitahu. Why? Kenapa saudara-saudara? Ini yang sangat menarik saudara-saudara. Why? Kenapa? Seringkali yang terjadi adalah dalam satu gereja kadang-kadang saya merasa tidak diperhatikan. Nobody knows my problem. Ya bagaimana tahu kalau gak dikasih tahu, betul gak? Ya, jadi gak ada diperhatikan. Saya kurang untuk secara khusus dikasih caring secara khusus. Saudara-saudara, nats kita ini sangat menarik. Baik untuk berjemaat dalam kelompok sel maupun di dalam kita bergereja. Nats ini Yakobus memberi nasihat pada orang yang dalam situasi ini. Jangan segan-segan kasih tahu. Why? Karena. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa dia membutuhkan. Bahwa dia butuh teman. Butuh rekan sekerja. Butuh untuk saling mengharapkan satu sama yang lain. Bahwa kita tidak sendiri. Tapi juga saudara-saudara. Juga mau mengatakan bahwa orang yang lemah seperti ini membuat dia tidak selfish, tapi bergantung kepada Tuhan. Dengan dia percaya bahwa membiarkan Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya, pelayan-pelayannya yang disiapkan oleh Tuhan melalui gerejanya. Jadi dengan kata lain bahwa ini merupakan satu kesempatan. Dalam banyak Alkitab dikatakan Petrus maupun Paulus ketika sebelum menyembuhkan dan kadang-kadang Yesus kadang-kadang juga bertanya, "What do you want?" Apa yang kau inginkan? Dan ketika mereka melihat keinginan dan juga iman mereka, dan itu menunjukkan satu iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam nats ini sangat menarik saudara-saudara. Jadi ketika orang yang lemah, orang yang ada masalah tekanan, ada masalah itu lalu atau yang lagi tawar hati atau yang lagi ada masalah kesehatannya, jangan segan-segan untuk kasih tahu dan berkata, "Eh, I have problem." Lalu kemudian biar teman-teman yang rohani mendoakan, menguatkan dan menjamah satu sama yang lain. Karena untuk menunjukkan bahwa dengan dia memanggil satu sebagian sebagai satu teman. Tapi juga untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang dilakukan oleh para penatua pemimpin rohani itu dikatakan di situ. Mereka mendoakan ayat 14. Mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi saudara-saudara mendoakan. Mendoakan untuk menunjukkan bahwa para pemimpin rohani asumsinya itu adalah orang yang suka berdoa. Orang yang suka hidupnya sejalan sungguh-sungguh. Tidak ada kemunafikan, sejalan bersama dengan Tuhan. Dan bertanggung jawab untuk bergantung total kepada Tuhan. Dan mendoakan dia dalam nama Tuhan. Kata kerja utama yang dipakai di sini adalah mendoakan, bukan mengolesnya dengan minyak. Mengolesnya dengan minyak itu adalah bentuk partisipal, artinya mendukung, mendoa. Jadi doa itu yang ditekankan di sini untuk menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan bersama-sama dalam berdoa. Dan kadang-kadang itu yang terjadi saudara-saudara. Dan banyak yang terjadi pemulihan ketika orang yang ada masalah itu jujur datang kepada seseorang untuk minta didoakan saudara-saudara. Dan itu kenyataannya benar dalam realitas hidup. Daripada seseorang yang datang lalu kemudian dia terpaksa membuka diri. Tetapi ketika orang ini dia jujur selalu ada pemulihan. Yes, lihat Yesus katakan. Marilah datang kepadaku yang letih dan lesu. Jadi orang yang harus letih lesu itu datang kepada Tuhan. Dia menyadarinya lalu datang kepada Tuhan. Dan dalam nats kita, orang yang ada masalah, yang lagi letih, yang lagi tawar hati, yang lagi bergumul, yang lagi ada persoalan hidupnya atau kelemahan tubuhnya, lalu dikasih tahu supaya didoakan dengan supaya bersama-sama berdoa supaya ada pemulihan dalam kehidupannya. Nats kita berkata yang sering banyak tafsiran yang salah adalah serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengolesnya atau mengurapi dengan minyak. Dan istilah ini banyak yang kontradiksi sehingga banyak ada yang menjual minyak supaya dibeli jemaatnya lalu kemudian ada kesembuhan. Tapi nats kita tidak mengajarkan seperti itu. Nats kita untuk menunjukkan mengolesnya, mengurapi dengan minyak. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Hal yang sangat bagus adalah misalnya tafsiran daripada Trends, ahli bahasa dan ahli bahasa Yunani yang hebat, yang bagus sekali. Dia menjelaskan mengolesnya itu atau mengurapinya dengan minyak adalah istilah yang dipakai pada waktu itu untuk menunjukkan kebiasaan ketika ada masalah kesakitan tubuh. Istilah untuk menunjukkan satu pengurapan untuk dioles, untuk diusap, untuk menunjukkan kesehatan tubuh kita. Dan Paulus memakai istilah yang sama. Misalnya dalam 1 Timotius 5 ayat 23 supaya Timotius mengurapi, mengoles minyak untuk kesehatan tubuhnya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, istilah ini yang dipakai menurut tren adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan gak ada hubungan dengan istilahnya anointed dalam arti keagamaan. Tapi lebih banyak kepada hal-hal yang umum yang dipakai waktu itu berbicara untuk pemulihan kesehatan tubuh. Sedangkan istilah yang untuk anointed dalam arti yang dipakai untuk menunjukkan keagamaan adalah istilah yang lain yang dipakai, yang biasanya pakai istilah yang lain. Istilah yang lain itu adalah krio atau istilah yang kita dapatkan istilah Kristus, artinya pengurapan. Tapi istilah di sini tidak dipakai untuk itu, untuk menunjukkan bahwa ini adalah berbicara kebiasaan pada waktu itu yang bisa dipakai, bisa untuk menunjukkan kesehatan, bisa dipakai itu sebagai medicine, bisa dipakai untuk kekuatan daripada tubuh kita, saudara-saudara. Sehingga tidak terlalu relevan dalam konteks kita. Kalau kita beli minyak zaitun atau saya menjual jemaat, silakan datang, saya ada minyak urapan, minyak zaitun, silakan beli di sini dan atau silakan ambil. Nah, itu tidak ada relevan dengan khususnya nats kita, saudara-saudara. Tapi tekanannya adalah supaya bukan minyaknya tapi kebersamaannya dan juga untuk khususnya supaya makin lama berfokus, bergantung total kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi lihat nats kita berkata, akan menyelamatkan orang yang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Istilah yang dipakai di situ membangunkan dia, bukan menyembuhkan dia. Jadi ini istilah ini untuk menunjukkan bahwa betul istilah yang dipakai di situ, sakit di situ, bisa kemungkinan ada orang yang lagi sakit tubuhnya atau orang yang lagi bergumul dengan kecapaian, kelelahan, beban berat dan lemah dari kerohaniannya yang dia minta supaya doain saya dong, saya lagi lemah. Dan beberapa kali juga saya melakukan hal yang sama seperti itu pada istri atau teman-teman sepelayanan yang terdekat bahwa I need you help. I'm situation like seperti ini dan dalam mempersiapkan khotbah ini susah, please doakan saya. Jadi hal yang wajar ketika kita lakukan itu untuk menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kita punya teman-teman, dan the power, kuasa daripada doa itu begitu besar ketika didoakan bersama-sama, saudara-saudara. Sehingga dalam nats ini dikembangkan ketika doa bersama-sama itu akan menolong. Yakobus lalu melanjutkan kembali dari ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi dalam nats kita di sini sangat menarik bahwa ada hubungan antara dosa dan saling mendoakan ketika berhubungan dengan kesembuhan batin kita. Ada, kalau itu berhubungan dengan sakit, ada hal yang sakit disebabkan dosa, tapi tidak semua sakit disebabkan karena dosa. Tapi pada umumnya adalah secara kita bisa tahu bahwa kesengsaraan dan dosa dan penyakit memang disebabkan karena dari dosa asal kita. Dosa membuat kita hancur semuanya. Karena kalau tidak jatuh dalam dosa akan berbeda suasananya seperti di Taman Eden, di Taman Firdaus. Saudara-saudara, dari nats ini kita bisa berkata bahwa dikatakan di situ ketika bersama-sama saling mendoakan, saling mengaku, mungkin ada dosa disebabkan karena kelemahan-kelemahan tubuh, ada choice yang salah, ada sikap yang salah, atau ada asumsi, mungkin tidak ada forgiveness atau bitterness, atau ada dendam satu sama lain seperti Yesus katakan supaya itu dibereskan. Dan nats kita berkata hal yang sama ketika kita melakukan itu, ada pemulihan, ada kesembuhan. Jadi ayat 16 di sini pas ketika berbicara kesembuhan di sini bisa secara umum kesembuhan secara rohani kita, karena kita bisa bangkit dan bangun kembali, ada semangat baru, ada tekad yang baru, seperti dalam Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, orang yang letih, lesu, berbeban berat, yang jalannya terplecok, ada semangat dan tekad yang baru. Tapi di satu sisi, kalau itu dihubungkan dengan orang yang ada kelemahan tubuh, dan di situ dikatakan ada pemulihan, ada kekuatan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, lalu kemudian sisa nats tersebut, Yakobus memberikan pentingnya untuk berdoa, saudara-saudara. Pentingnya untuk berdoa sehingga ketika khususnya ketika kita sama-sama berkumpul bersama-sama, the power of prayer daripada pelayan-pelayan, dari teman-teman yang berdoa bersama, bergantung sama total, itu ada hal yang sangat indah, saudara-saudara. Dan untuk menjelaskan hal ini, Yakobus memberikan satu contoh dalam kehidupan daripada nabi. Seperti ayat berikutnya dikasih contoh kesetiaan para nabi-nabi dan juga kesetiaan daripada Ayub. Dan kali ini adalah kesetiaan dan ketergantungan dan kepercayaan Elia, saudara-saudara. Ayat 16 bagian terakhir berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan jangan lupa nats ini diberikan dalam konteks kita saling mendoakan, dalam konteks saling memperhatikan, dalam konteks ketika kita datang dengan teman yang lagi lemah, yang lagi letih, lagi lesu, ada pergumulan ataupun pergumulan dari segi fisiknya, dikatakan di situ doa orang benar, hidupnya sejalan dengan Tuhan, hidupnya belajar sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Lalu dikatakan di situ hidupnya benar, lalu kemudian yakin bergantung total sama Tuhan, sangat besar kuasanya. Dan sangat menarik, saudara-saudara, dalam nats kita ayat sebelumnya dikatakan berbicara soal tentang kehendak Tuhan jadilah. Tapi dalam nats kita dikatakan di sini fokus pada ketergantungan dan harapan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa dalam situasi apapun juga, saudara harus hati-hati kalau berbicara kehendak Tuhan jadilah. Karena dalam nats kita, Yakobus tidak berkata kehendak Tuhan jadilah, tapi iman yang ditekankan lebih bagus, saudara-saudara, yang dalam nats kita. Sering kita mengutip itu karena doa Bapa kami maupun contoh daripada Yesus Kristus yang ketika bergumul di Taman Getsemani, kehendak Tuhan jadilah. Tapi yang saudara kurang amati dengan baik adalah kehendak Tuhan jadilah ketika Yesus berdoa di situ. Kita tahu bahwa Yesus harus mati dan harus menjadi korban bagi tebusan orang banyak. Yesus sudah mengetahuinya, saudara-saudara. Dan dia tahu, tapi di Getsemani dia tetap berdoa. Dan dia tahu akhirnya bahwa kehendak Tuhan yang jadi. Sedangkan kita dalam situasi kita, ketika kita berdoa minta sesuatu, kita kadang-kadang belum tahu itu kehendak Tuhan atau belum. Jadi jangan ditutupi dengan kehendak Tuhan, tapi lebih bagus berdoanya adalah bahwa membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kalau itu jawabannya tidak, dan akhirnya jawabannya tidak, kita tahu itu kehendak Tuhan bagi kita. Tapi waktu kita berdoa, Yakobus mengajarkan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya there is power, ada kuasa dalam bergantung kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab doa, dikatakan dalam nats kita seperti ini. Sehingga menolong kita untuk berharap berdoa dan bagi khususnya para pemimpin-pemimpin gereja makin bergantung kepada Tuhan. Dan bagi orang yang bergumul yang lemah ketika memanggil makin mengerti betapa ketika berdoa apalagi bersama-sama kuasa Tuhan itu sanggup untuk bekerja dalam kehidupan orang yang memanggil tersebut, saudara-saudara. Dan Yakobus menutup tentang doa ini dengan kasih contoh cerita yang paling klasik, yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, hanya dilakukan oleh Allah melalui Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ayat 17. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik di sini dikatakan Elia manusia sama seperti kita yang ada kelemahan. Jangan lupa kita tahu akhirnya Elia juga pingin mati karena dikejar oleh istri dari seorang raja yang ingin si Isabel. Yang ingin membunuhnya, dia juga takut. Dia juga stres. Jadi Elia orang biasa seperti kita yang ada kelemahan. Tapi nats kita dikatakan di tengah kelemahan-kelemahan seperti itu, ada momen di mana Elia dipakai Tuhan luar biasa, bergantung total dan percaya dia sungguh-sungguh berdoa dan percaya bahwa hujan tidak akan turun 3,5 tahun 6 bulan. Dan itu dia dinyatakan di depan banyak orang, di depan raja. Dengan iman dia melakukan itu, saudara-saudara. Jadi hal yang sangat menarik. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kenapa soal doa ilustrasi the powerful kuasa jawaban doa. Kuasa doa yang begitu hebat. 3,5 tahun tidak ada hujan dan Tuhan menjawab. Untuk menunjukkan, saudara-saudara, bagi kita ketika dalam konteks ini diberikan. Bagi orang yang lemah, yang ada masalah, yang ada tekanan, yang ada kelemahan tubuhnya dikatakan dalam nats kita. Bahwa Allah dalam Yesus Kristus itu hidup besar, sanggup untuk bekerja. Kalau di masa lampau, dia bisa bekerja 3,5 tahun, tidak ada hujan. Dan Tuhan bisa bekerja menjawab doa. Masakan Tuhan tidak sanggup untuk menjawab pergumulan doa kita. Itu poinnya, saudara-saudara, yang ditekankan. Sehingga mendorong kita bersama-sama sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan-pelayan dan teman-teman satu sama lain, untuk cheer up, untuk caring each other, memperhatikan satu sama lain. Dan yang lemah, yang ada pergumulan, jangan malu, jangan fokus pada diri sendirinya, tapi bergantung sama Tuhan dengan memanggil teman-teman untuk mendoakan. Karena dalam doa ada kuasa doa yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan itu menyegarkan satu sama yang lain. Caring each other. Itu panggilan kita satu sama yang lain. Dan yang kedua, untuk orang yang kedua, saudara-saudara. Ayat 19-20. Dia menyinggung hanya dua ayat. Diberi tekanan karena banyak isu dalam ayat sebelumnya. Karena untuk menekankan supaya orang yang lagi letih, lesu, berbeban berat, jangan takut-takut untuk lemah atau malu atau jaga muka untuk memanggil rekan-rekan sekerja yang dianggap rohani, pemimpin rohani. Dan ayat yang ke-19:20 ditutup bagian yang indah sekali. Yakobus menutup tulisannya dengan hal yang sangat indah sekali. Tentang karya Yesus Kristus yang harus kita hidupkan. Iman yang hidup. Rescuing people in sin. Menolong memulihkan orang yang jatuh dalam dosa. Dan itulah tanggung jawab gereja. Itulah tanggung jawab kita semuanya. Untuk memperhatikan dan menolong. Saudara, perhatikan baik-baik. Dua orang ini. Yang satu untuk jujur terbuka datang dan membiarkan Tuhan menjamah. Karena di situ ada pemulihan, ada kesembuhan. Tapi untuk orang yang kedua ini, dia gak meminta memanggil. Why? Kenapa, saudara-saudara? Karena orang tersebut lagi tersesat, lagi terhilang. Lihat ayat 19:20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Saudara, perhatikan di situ dikatakan, kita memperhatikan untuk orang yang tipe yang kedua ini. Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Terjemahannya itu bahasa Inggrisnya pakai istilah wandering. Yang tersesat, terhilang, jauh. Kenapa orang yang tersesat tidak bisa memanggil penatua? Karena dia lagi tersesat. Matanya dibutakan oleh kenikmatan dunia atau oleh dosa. Tidak bisa melihat hal yang rohani. Orang yang dalam kegelapan. Orang yang sudah jauh. Yang terhilang. Dulu ke gereja. Sekarang dia terhilang. Dan pikirannya tidak mengerti tentang prinsip rohani. Dan istilah terhilang di situ adalah istilah yang dipakai. Di mana kita akhirnya ada dapat istilah planet. Wandering itu adalah planete. Atau istilah planet. Istilah kesasar di situ. Seperti bintang yang di dunia itu kesasar yang tidak pada tempatnya, tidak fix, yang harusnya ada pada tempatnya lalu kehilangan. Dan itu yang dipakai oleh di Yudas ayat 13, saudara-saudara. Jadi ayat ini adalah untuk menunjukkan seseorang yang sudah kehilangan langkahnya dan sudah benar-benar hopeless, kehilangan. Dia tidak tahu jalannya. Biar saya ceritakan betapa orang yang hilang ini seperti dalam kegelapan. Dan dia tidak tahu jalan. Suatu kali, satu malam, biasanya CJ ada di garasi, lalu kemudian CJ saya keluarkan, tapi lampunya itu gelap semua malam hari. Jadi saya merasa yakin bahwa saya akan bisa dapat pintunya. Lalu kemudian begitu gelap, lalu saya jalan kemari, ke sana kemari, itu gak dapat pintunya karena benar-benar gelap. Tidak bisa melihat sama sekali. Gelap sama sekali. Lalu saya, apa yang harus saya lakukan ini? Ini bisa sampai pagi seperti ini. Karena tidak bisa ada pintunya mau dibukakan, gak bisa. Saya merasa yakin kalau si Jack keluar lampu mati, saya bisa cepat untuk bisa keluar. Ternyata saya terlambat dan saya tidak mengetahuinya. Jadi saya meraba-raba di situ. Sebelum saya melakukan langkah yang terakhir, saya meraba-raba, dan akhirnya saya ada jalan keluar, yaitu yang penting mukul sesuatu. Jadi saya cari-cari ada sesuatu yang keras, saya tahu itu dinding, dan ternyata itu memang dinding. Saya pukul kuat-kuat, ya, yang sekenceng-kencengnya supaya semu di rumah bisa dengar. Ya, saya pukul terus-menerus. Pada waktu itu semu lagi dengar musik rohani, jadi gak kedengeran. Jadi saya terus labuh. Ada sekitar 15-20 menit jedar. Dan akhirnya semu terbuka. Loh, dia buka lalu, loh kamu toh, iya saya kegelapan, saya bilang. Tapi poin saya simple, saudara-saudara. Orang yang terhilang dalam kegelapan itu tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat, dan itulah sebabnya dia tidak bisa memanggil teman-teman, dan kadang-kadang dia menjauh dari teman, menyendiri. Dan nats kita berkata, orang-orang yang seperti inilah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, gereja fungsinya untuk menjangkau, untuk mencari seperti Tuhan Yesus juru selamat kita. Dimana dia adalah juru selamat yang datang mencari orang berdosa. Dia bukan juru selamat yang tenang-tenang tinggal di tempat yang enak. Tapi juru selamat yang seek, yang mencari domba-domba yang terhilang. Mempunyai compassion, mempunyai belas kasihan, punya jiwa-jiwa. Gereja kita eksis karena untuk hal yang seperti itu. Punya compassion pada jemaat-jemaat, pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang nanti akan menduduki tempat-tempat kosong ini, saudara-saudara. Biar khususnya ketika para mahasiswa yang akan datang, kita juga menjangkau supaya mereka boleh mendengar kabar gembira dalam Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata, mereka dikatakan di situ menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, dari penghukuman, dan diampuni dosanya, menutupi banyak dosa, menyegarkan. Saudara-saudara, biar kita punya belas kasihan hati seperti Yesus Kristus. Beban. Dan berkata, Tuhan, saya diselamatkan untuk menjadi berkat. Saya diselamatkan untuk mencari. Saya diselamatkan dipakai oleh Tuhan. Biarlah kita tahun ini, biar di tengah COVID ini, gereja kita terus menjadi pesta rohani. Jemaat mengerti betapa satu jiwa itu berharga, kata Yesus Kristus. Ketika jemaat IBC mengerti hati Bapa yang ingin mencari orang-orang yang menyembah Allah. Ketika jemaat IBC semuanya mengerti betapa berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Berharga sekali sampai surga bergembira. Dan Yesus berkata, apa gunanya punya seluruh jiwa, seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Biar hati kita tergerak dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, juru selamat kita yang compassion. Melihat orang-orang dan berkata, di kelompok sel dan diri kita masing-masing di keluarga, berkata, pakailah menjadi alatmu yang indah. Mari kita berdoa dan bersama-sama menyerahkan ini. Dan hidup caring each other, satu sama yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. biar kita duduk dengan tenang, membiarkan Roh Tuhan bekerja, mencelikan mata rohani kita. Bagi yang lagi weak, lagi berbeban berat, lagi capek, lagi lelah, baik secara fisik maupun secara rohani, biar kita dengan jujur dan berkata sesama kita satu sama yang lain di kelompok sel dan berkata, I need your prayer, untuk menunjukkan kebersamaan dan the powerful prayer yang hebat bergantung kepada Tuhan. Tapi juga bagi kita di tengah-tengah suasana COVID-19, our theology, hati kita terus tetap ingat Yesus mati di kayu salib untuk kita. Biar kita dipakai oleh Tuhan, punya hati yang compassion, dan kita berdoa, Tuhan, one more people for Jesus. Compassion, dipakai untuk menjadi alat-alat-Mu yang indah, memenangkan jiwa. Karena Yesus datang mencari, menyelamatkan orang yang berdosa. Seek, orang yang terhilang. Biar jadi beban belas kasihan kita. Punya beban. Dan kita mau membayar harganya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan, segarkan kami, celikan. Dan biar roh-Mu berbicara pada setiap kami. Untuk menghancurkan rasa egois. Rasa untuk fokus sama diri sendiri. Tapi belas kasihan Yesus itu menguasai hati kami. Dan bagi kami yang setiap kami bergumul, biar kami selalu ingat pentingnya untuk kebersamaan. Dan pentingnya kami memperhatikan dan ingat betapa doa itu begitu powerful dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami selalu diingatkan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit bagi kami. Biar Engkau ingatkan kami ya Tuhan. Bahwa keselamatan, pemulihan hanya ada dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.